Goeienaand, ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa-Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Hierdie is deel 3 in ons reeks, waarom 'n derde tempel in Jerusalem. Nou, ek gaan nie tyd mors nie, ek gaan onmiddellik aan waar ons in deel 2 opgehou het. Ons gaan kyk na die verbondsark, baie, baie belangrike gedeelte van die tempel is die rol wat die verbondsark gaan speel. En jy mag dalk in hierdie gedeelte van die studie inligting kry wat jy dalk nooit regtig eers geweet het bestaan in die Bybel nie. Kom nou lees ons 2 Kronieke 5 vers 2. Soos altyd nooi ek jy dan om dan weer die Bybel saam te vat en saam te lees. 2 Kronieke 5 vers 2. En in hakies koning Salomo die oudstes van die volk van Israel en al die stamhoofde, die familie owerstes van die kinders van Israel in hierdie nuwe Jerusalem by mekaar laat kom om die verbondsark van Jaffa se Elohim die Here uit die stad van Dawid dit is Sion, naamlik die ou heidense stad Hebron waar die verbondsark in die heidense tempel was dan ook na die huis van Jaffa Elohim of God genoem was opwaarts te bring of te laat kom na die nuwe Jerusalem, waar het gehuisves sou word. Ek gaan nou net weer hierdie skrifgedeelte lees, dan luister u aandagtig, al twee die Jerusalems wat hier so te mekaar afgespeel word. En koning Salomo, dis Dawidse seun, die oudstes van die volk van Israel, en al die stamhoofde, die familie owerstes van die kinders van Israel, ek sê in hierdie in hakies, die nuwe Jerusalem met mekaar laat kom, om die verbondsark van Jaffa sy Elohim, dis die Here uit die stad van Dawid, dit is Sion, dit is natuurlijk die heidense stad, namelijk die ou heidense stad Hebron, waar die verbondsark in die heidense tempel was, wat ook die huis van Jaffa Elohim of God genoem was, opwaarts te bring of te laat kom, na die nieuwe Jerusalem, dis die een wat ons vandag ken, waar dan gehuisves sou word. Maar as nou bekend is met die genoemde is inligting, gaan die volgende inligting baie beter verstaan. Jy gaan uitvind van tyd tot tyd herhaal ek sekere inligting wat ek reeds genoem het, omdat wanneer ons dit nou by dit kom, dit 'n belangrike rol speel, dit wat ons al reeds genoem het. Dis hoe met Bybelstudie is, dis maar 'n gespreksvorm. Hierdie is nie preke nie, hierdie is Bybelstudies. Die stad van Dawid, ek haal aan, die eerste keer wat ons van Sion in die Ou Testament lees, vind ons dit is 'n heidense, jebetitiese vesting was met die naam van Hebron, wat koning Dawid by die heidense volk verower het, nadat hy hulle verslaan het. Ons het oor dit gepraat, ek bring dit nou net in perspektief. Terwyl koning Dawid hierdie stad Hebron bewoon, verander die naam van die stad na die stad van Dawid. Kyk hoe bevestig die volgende skrifverwysings presies dit wat gesê is. Ons gaan die hele klompie skrifverwysings hanteer hierso, ek hou van skrif, ek hou van 2 of 3 getuies, want die Bybel sê, op die getuies van 2 of 3 sal een saak staan, so die meer getuies ons sê, die sterker staan ons saak, vanaam wanneer ons in hof staan, he. 2 Samuel 5 vers 7, maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem, en dit hernoem, dit is die stad van Dawid, die eerste berg Sion, en die jebetitiese stad, meeste van koning Dawidse kinders word in hierdie heidense stad gebore. Volgende skrif, 1 Kronieke 3 vers 1. 1 Kronieke 3 vers 1. Dit was die seun van Dawid wat vir hom in Hebron, in hakies die heidense stad, gebore is. Is dit nie wonderlik nie? Het jy al ooit voorheen gehoor van Hebron? Het jy al voorheen ingeneem van Hebron? Het jy al in die lewe ooit 'n pastoor of 'n predikant of 'n teoloog hoor preek oor die eerste Sion of oor hierdie stad Hebron? Nie in jou lewe nie. Die volgende skrifverwysing is van belang om dit wat reeds gesê is te bevestig. Bevestiging van die berg Sion. Jesaja 8 vers 18. Jesaja 8 vers 18. Hier is ek in hakies, namelijk die preek voor profeet Jesaja, en die kinders wat Jaffa ons Elohim of die Here my gegee het, tot tekens en sinnebeelde, is ons in Israel van die weer Jaffa ons Elohim, namelijk die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. Die berg Sion, waar hy woon. Waar woon Jaffa? Op hierdie heilige berg. Luister wat sê hy. Jesaja 18 vers 7. Na die plek van die naam Jaffa, of die naam van die Here van die leerskare, na die berg Sion. Aanhoudend speel Sion die rol in die lewe van Israel, maar niemand het ooit verwys na die berg Sion op die berg Hebron nie. Weer eens die verwysing na die berg Sion, Joel 3:17, dan sal julle namelijk die volk van Israel weet, dat ek Jahweh Elohim die Here God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Snaaks, daai berg was eers heidense berg. Nou word verwys na die heidense berg Sion as my heilige berg. Hoe ironies. Nou wil ek weer vra, as die Vader sy voet op die berg kom sit, gaan dit in die heidense stad wees, of gaan dit in die nuwe stad wees? Ek wil hê moet maar net so 'n bietjie daaraan dink, ons sal dit later bespreek. Eerste Kronieke 11 vers 4 tot 7, hier is een baie, baie interessante gedeelte. Eerste Kronieke 11 vers 4 tot 7, vers 4, en David in die hele land het getrek na Jerusalem, dit is Jebus. Daar was die Jebetiete, die inwoners van die land. So die eerste rede Jerusalem, was die stad Jebus. Iemand, een pastoor skakel nou die dag, en hy sê vir my, hoekom wil ek altyd probeer om die mense die mekaar te maak? En ek sê, hoekom? Hy sê, hy die Engelse termen gebruik, hy sê, sometimes it's better to let the dog lie down. So, partykeer is het beter dat jy in die kerk nie moet weet nie, dis eintlik wat hy sê. Want deur die goed wat ek vir jy gee, sê hy, maak ek die mense die mekaar, dis vreemd. Lees maar nie verstaan in die Bybel. Ek ben een kind van 10, 12, kan hierdie goed lees en verstaan wat hier staan. Maar die sien dus, omdat hulle nie die goed op theologische college geleer was nie, en op Bybelskool en universiteiten nie. En dis ook om hulle eerder wil hê die hondjie moet bly slaap. Want die meer die hondjie slaap, die dommer bly jy wat na die uitsendings luister, en jy wat in die kerke sit, en die meer kan hy jou manipuleer. Want die sien, die Rooms-Katholieke kerk sê, net die priester mag die Bybel interpreteer, net die pastoor, of die predikant, of die oudste, mag die woord interpreteer. Nee, het is vir elke een om te interpreteer, soos wat die woord geskryf staan. Goed, ek lees weer net vers 4, en David het die hele Israel het getrek na Jerusalem, dit is Jebus. Daar was die Jebusiete, die bewoners van die land. Dit is sekerlik verstaanbaar, vers 5. En die inwoners van Jebus het vir David gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar David het die bergvesting Sion, die heidense berg, ingeneem, dit toe vernoem na die stad van David. Ek weet, hier is baie van die goed wat ons in die eerste of die tweede week gaan hanteer het, een lesing, maar dit kom op, ek wil al die skrifte by mekaar sit, dat die sneeuw pas hulle by mekaar. Nadat koning David hier die heidense stad oorgeneem het, noem het nou die stad van David, vers 6. En David het gesê, elkeen wat, luister nou hierna, en koning David het gesê, elkeen wat eerste die Jezebiet verslaan, sal een hoof en een owerste word. So hy gee die inwoners, hy sê, kom, ek geef julle een geleentheid, maak een van die Jezebiete dood, verslaan hom. Toe het Joab, die seun van Sirjaga, die eerste opgeklim en een hoof geword, so hy die eerste Jezebiet doodgemaak. En David het die bergvesting, en David het in die bergvesting gaan woon, daar genoem het hulle die stad, hy sê, daarom noem hulle dan die stad van David. Hy gaan woon in die bergvesting Sion, en hy noem dit die stad van David, vers 7. 2 Samuel 11 vers 1, 2 Samuel 11 vers 1, verskoon maar my foon, hy lei in die achtergrond, ek gaan hom nie nou antwoord nie, en na verloop van die jaar, in die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab, en sy dienaar saam met hom uit, en die hele Israel, en hulle die land van die kinders van Ammon verniel, en Rabba beleer, terwyl David, in die heidense Jerusalem gebly het. Koning Dawid trek nie eens uit hierson nie. Hy stuur sommer net sy manskappe uit, terwyl hy in die heidense stad Jebus Jerusalem bly. Jy moet altyd onthou, dat wanneer daar na die eerste tempel van Israel verwys word, dat hulle verwys na koning Salomo se tempel. Volgens die geletterdes, volgens die kerke, ons was ook so geleer, dat die tempel van koning Salomo was die eerste tempel gewees. Daarom en dan na die eerste tempel van Israel verwys word, hulle verwys na koning Salomo se tempel, dat hierdie spesifieke mense niks weet van die eerste tempel of die heidense tempel in die stad van Dawid nie. Ek wil nou ding sê, jy weet nou baie meer as meeste pastore en predikante, besef jy dit? Meen as jou pastoor nog nie oor die goed gepreek het, jy kan praat met hom maar bykie oor, vraag moet vir jou kom help, sê, praat met hom bykie oor Jebus en oor die stad van Dawid. Met al die gegewe inligting is nou gereed om na Islam in die tempel in Jerusalem te kyk. Nou benader ons een baie, baie interessante gedeelte van ons studie, Islam en die tempel in Jerusalem. Die volgende geskiedkundige inligting wat ek nou met jy wil deel, is toe die moslims of Islam hulle eie tempel, the Rock of the Dome, in Jerusalem gebouw het, en hulle het precies op diezelfde plek en fondatie gebouw het, as koning Salomo se tempel. Luister nou mooi wat ek sê. Nie koning Dawid se tempel in die stad van Dawid nie. Koning Salomo, koning Dawid se seun. So met ander woorde, volgens die geskiedenisboeke dan, die eerste tempel, wat eindelijk dan die tweede tempel is. Ek gaan kort verwys na die tempel wat hulle sê eerste is, wat eindelijk die tweede is. Goed so, as hierdie is die koning Salomo se tempel op die berg Sion, en dis hierdie selfde tempel wat 70 na Christus deur ene keizer Titus afgebrand en verwoes was. 70 na Yeshua of Christus, kom Titus en hy kom verwoes die tempel in Jerusalem. So, hierdie Rock of the Dome is bo op koning Salomo se tempel gebou. Goed, die moslims, ek dalk dit net gou gestel dat jy ook net weet, wanneer Nebukadneser optrek 570 voor Yeshua, dan is het juist op hierdie fondatie van koning Salomo se tempel wat afgebreek is, dat Israel weer die tweede tempel, wat dan eindelijk die derde tempel is, bou, nadat hulle uit Babylon uitgekom het. So eerste het ons dan koning Salomo se tempel, hy word dan afgebreek deur Nebukadneser, wanneer hy optrek 570 voor Yeshua, en dan herbou Israel die tempel van koning Salomo weer, en dan kom Titus 75 na Christus, of Yeshua, en hy brand die tempel af, maar het bly steeds die fondatie van koning Salomo se tempel, die tweede tempel wat eindelijk vir die mensdom die eerste tempel is. Ons verstaan dit, ne? So, wanneer hulle dan die Rock of the Dome bou, die moslims, dan sit bo op Israel se tempel, koning Salomo se fondatie. Nummer 2. Die moslims of die Islam geloof verwys nooit na die berg Sion nie. Ek moet nou mooi luister. Islam of die moslims verwys nooit na die berg Sion nie. Hulle verwys eerder na die berg Moria. En die berg Moria word daar net 3 keer in die hele Bybel na verwys. Net 3 keer. Die berg Sion dink 127 keer. Maar die berg Moria net 3 keer. Terwyl hulle, dis Islam, beweer dat dit precies die plek is waar vader Abraham vir Isaac sou geoffer het. Maar weet jy wat? Islam sê dat vader Abraham het vir Isaac geoffer. Hy het nie vir Isaac geoffer nie. Hy het gegaan om hom te offer. En dan kry die bok bo wat met sy horings in die takke staan. En dan kom hy en Isaac saam terug. Inteendeel, Isaac en Ismael was die seun wat gebore was uit Hagar, die Egiptiese vrou. Wat hulle dan, Islam sê vandag, dat Hagar was die moeder, of die moeder van Islam. Dit kan nie wees nie. Islam is eers in 570 na Yeshua gestig, deur die Rooms-Katolieke Kerk, of geskep. Snaaks die twee datums dieselfde val. 570 voor Joshua val Babylon Israel binne en verwoes koning Salomo se tempel. Die eerste, die tweede tempel, wat eintlik die eerste tempel is vir die volgende geskiedenisboeke. Dan 570 na Joshua, dan is wanneer Mohammed wegvlug, en dan gaan hy na die Vatikaan, en dis waar hy, want hy het natuurlijk 5 vrouwens gehad, die laaste was 'n blanke vrou, dit was, sy was 'n Rooms-Katoliek, en dan vat sy hom na die Vatikaan, en 2 jaar later kom hy met die Koran uit, die Rooms-Katolieke Kerk het die Koran in werklikheid geskep vir Ismael. Ismael het nie die Koran self geskep nie. Die ander ding is so, Hagar kon nie die moeder van Islam wees nie, want die seun Ismael was besny, hy was as 'n Jood grootgemaak, 12 jaar oud, wanneer Abraham omvat, dat hy en sy ma doodgaan in die woestyn, gaan maak bykie een sommiekies, 12 jaar oud, en dan, dis hoekom Ismael vir Isaac so gehaat het, en vir Abraham gehaat het, want hy moes eintlik die seun van die belofte word, maar wanneer op 'n ander stadium gaan ons meer oor die Islam geloof praat, gaan bykie oor hulle praat ook. So met ander woorde, die moslims of die islam geloof verwys nooit na die berg Sion nie, maar eerder na die berg Moria, al beweer dat dit precies die plek is waar Abraham vir Isaac sy geoffer het, op die berg Moria. Die islam geloof dat hier die precieze plek op die berg Moria is, waar die Rock of the Dome vandag staan, waar die islam profeet Mohammed, dan moet jy mooi luister hier so, hulle sê, waar die islam profeet Mohammed lewend in die hemel opgevaar het. Nou wil ek net weet, as hy lewend in die hemel opgevaar het, wat soek sy bene in Mekka? Elke moslim met Ramadan, in December maand, dan onderneem hulle 'n pelgrimstog na Mekka, en dan loop hulle om die graf van Mohammed, waar sy bene is. Nou hoe kan sy bene in Mekka wees, Medina, terwyl hy opgevaar het op die berg van Moria, wat eintlik Sion is? Hoe kry dit reg? As jy in dit geloof, kie man, rooi kappiekie geloof ook. En dit is eintlik een van my sterkpunte wanneer ek met Islamite praat, waar ek op hulle vat, waar ek hulle aanvat op. Dan sê ek, verduidelik my, hoe gaan jy 'n pelgrimstog vat na Mekka toe, terwyl in Madima is die ander plek in Mekka wat baie heilig is. Ek sê natuurlik die derde heiligste plek is the Rock of the Dome. So, en dit is waar Mohammed opgevaar het lewendig. Alright, hulle sê hy het ook teruggekeer. Ek gaan nou net weer vir hierdie gedeelte gee, waar die Rock of the Dome vandag staan, waar die profeet, Islam profeet Mohammed, lewend in die hemel opgevaar het. Ek wil nou weet, wat van Mekka en Medina, waar Islam glo die plek is, waar hulle glo dat die plek is, waar profeet Mohammed sy beenderen begrawe is, dis natuurlijk in Mekka. Kyk hoe lieg hulle oor mekaar. Die volk van Israel het bykans 3000 jaar se tyd nog nooit na die berg Sion verbuis as die berg Moria nie. Israel het in al hulle bestaan nog nooit na die berg Sion of Moria verwerg as die berg Sion nie, of Sion as die berg Moria nie. Altyd was dit Sion. Rede dat die al die inligting met die verwysing tot die berg Sion gee, is omdat wanneer Jehovah Jesus Christus gaan verskyn om die oorblysels van sy volk Israel te kom wegraap of wat haal, tydens die wegraping, Openbaring 19 vers 11, gaan dit op die regte berg Sion een baie belangrike rol speel tydens hierdie gebeurtenis. Vir eeuwe was ons as protestante kerke en mense geleer dat die boek Openbaring net betrekking gehad het op die wederkoms van Jehovah of Jesus Christus vir sy bruid. Die rede hiervoor was dat vir eeuwe het die kerk nie geweet van 'n wegraping vir die volk van Israel nie, en daarom was elke skrifgedeelte in die boek van Openbaring verduidelik, en dit was aangepas om by die wederkoms van Jehovah of Jesus Christus vir sy bruid aan te pas. Elke skrifgedeelte wat verwys na die wederkoms. Ek wil net graag iets hier so sê, daar is net een plek in die Bybel, waar hy in Afrikaans verwys na die wegraping. Glad nie in die boek Openbaring, nie een keer nie, word die boek woord wegraping gebruik nie. Die woord wegraping kom van die Engelse woord rapture. Rapture kom van die Griekse woord parousia. To be drawn away, to be pulled away, to be lifted up. Dis wat parousia meen in Grieks. So op die einde van die dag, het die kerke gekom en ons kom leer, there's going to be a rapture. In Engels. Nou in Engels praat hy van the coming of the Lord. Hy praat van die 1611 King James Bible. En dan praat hy van the rapture. En dan in die Afrikaans, wanneer die vertaling doen, nou, Guldenhuis, professor Guldenhuis was 'n Rooms-Katolieke Hollander gewees, wat die Grieks gedoen het. Hy het niks, want in Suid-Afrika, in die tyd toe die 33 vertaling vertaal het, die Afrikaans, was daar nie iemand in Suid-Afrika wat Grieks magtig was nie. Daarom bring die NG Kerk dan hierdie professor Guldenhuis, is nie my neef nie. Nee, ek is Redenhuis, hy is Guldenhuis. Dan bring hy 'n Hollander, 'n Rooms-Katolieke Hollander, wat Grieks magtig was. En hy kom vertaal die Grieks, hy bly 7 jaar in Suid-Afrika. Die vader van Afrikaans, Tosius, en 3 ander professore vertaal die Hebreërs, maar daar was niemand wat die Grieks kon doen nie. En daarom is al so baie keer die letters, wanneer hy verwys na Jesus, of Yeshua, of God, of Christus, of die Heilige Gees, dis sekerlik 'n hoofletter H, wanneer hy sê hy, of hulle, of ons. Baie keer word dit met klein lettertjies geskryf, hoekom? Want dit, kyk, dit is hoofsaaklik in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, die Grieks. Dit is omdat die Katolieke nie Yeshua erken nie. Hulle sê, inteendeel, Moeder Maria is baie hoër op as wat Yeshua is. Wat hulle sê, as sy so heilig was, dat sy aan so heilige kind kon geboorte gegee, soos Yeshua of Jesus, dan moet sy mos nou baie heiliger wees as sy. En in die 13e eeuw is die dogma geskep waar Moeder Maria aan die rechterhand van die vader sit, by call this the mother of God. Now the mother of God, God never had a mother, because he was before all things, and he was all after all things. Maar hulle praat van the mother of God, en sy het aan die rechterhand gaan sit, en sy tree namelijk die mensdom in. Hoe jammer. Dis ook om Openbaring 18 vers 4 sê, kom onder die Babyloniese hoermoeder uit, hulle gaan saam met haar pla ontvang, hy gaan haar en haar dogter kies, allemaal doodmaak, maar ander dag sê ek meer oor dit. So met ander woorde, ons sê nou hier so dat hulle verander die goed om by hulle kerkdogma en sienswyse en kerkdoktrines aan te pas. Vertrou dat hierdie gegewe Bybelse inligting u ook sal het besef, dat sekere inligting nooit vir ons gewys of geleer was nie. Ek wil net 'n ding sê, die goed wat ek met hier so deel, het ek absoluut niks op universiteit of theologiese colleges gekry nie. Soos in niks. Hierdie is 44 jaar se navorsing en studies. Die dividende hiervan wat u ontvang is 44 jaar van my lewe. En daarom het ek 22 dik boeke geskryf, terwyl ek is besig met my 22ste boek. En dis almal dik boeke. Waarvan die boeke twee sleutels tot die boek van Openbaring word by 3 theologiese colleges gebruik vir hulle derde jaar studente in teologie as handboeke. So op die einde van die dag, die goed wat jy hier hoor jy nie in kerke nie. Hoekom nie? Want dit is teen kerklike dogma, dit is teen sienswyse van sekere kerke, en dan noem hulle self protestante kerke. Jy sal ook besef dat sekere inligting nooit vir ons gewys of geleer was nie, waarom? Want dan sou jy self onmiddellik geweet het, dat nooit volgens die 933 Afrikaanse Bybel, nodig sou wees vir die bou van 'n derde tempel in Jerusalem vir die wederkoms van Yeshua of Jesus Christus nie. As u hierdie inligting gehad het, dat sou geen pastoor vir jou bolly kon vertel het, van daar is 'n derde tempel wat gebou moet word nie. En dan preek die ouens die goed met soveel oortuiging, terwyl dit deel van die NAR teologie is, New Age Apostolic Reformation. Ek sê nie New Age, ek sê soma New Age. Nuwe wêreld globale godsdienst systeem wat in plek geplaas word. Jy gaan jou doodskrik wanneer ons by hierdie derde en vierde tempel kom. En pastoor, as jy na dit luister, maak asseblief jou ore oop en laat toe dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees in jou siel inpraat. Jy's besig met siele. En die Bybel sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, is jou beter om 'n meelsteen om jou nek vast te maak en die see in te spring. En weet jy wat? Dit geld vir my ook. Ek, professor Hannes Bredinghuis, dit geld vir my. Daarom mag ek u nie 'n greintjie leen inligting voer nie, want dan maak ek myself skuldig aan geestelike selfmoord. En wat help ek het al die jare Jaffa gedien, na die beste van my vermoë in heiligmaking. In die res van die studie gaan ek elke skrifgedeelte wat gebruik word om hierdie vrymesselaars teologie van 'n derde tempel in Jerusalem te bestudeer, en ek kan self besluit wie lieg vir wie. Ek gaan so beeldskrif met u hanteer, en ek gaan die skrifte hanteer wat hierdie ouens wat glo aan 'n derde en 'n vierde tempel, die skrifte wat hulle gebruik, en wanneer ek het gebruik, jy gaan so lag, dat jy kan dink dat mense sulke skrifte kan gebruik. 'N leek, 'n blinde ou met 'n wit stok, kan voel dat hierdie mense is besig om te lieg. Goed, die herbouing van die derde tempel in Jerusalem, die inligting wat ek vir u gegee het, was alles deel van 'n fondasiebou, om by dit te kom, waar ons nou kom. Vir u wie hierdie derde tempel in Jerusalem teologie verstaan, wil ek net vra, watter stad Jerusalem? As hulle derde tempel moet bou, in watter stad? In die tweede stad of in die eerste stad? O nee, dit moet in die tweede stad wees, want dit moet laas die Rock of the Dome wees. Wat sê u? Natuurlik die een in die heidense stad Hebron is. Nee, die NRR, namelijk die New Apostolic Reformation beweging, wat geheel en al gekoppel is aan die vrymesselaars beweging, en hierdie nuwe wêreldorde, een globale godsdienstsisteem, propageer en verkondig dat daar volgens die Bybel, ook ons 33 Afrikaanse Bybel, verseker eers 'n derde tempel in Jerusalem gebou moet word, voordat die wederkoms van Yahshua of Jesus Christus kan plaasvind. Ek sê, snert. En soos wat ons hierdie skrif gaan hanteer, gaan u hoor hoekom sê ek, te snert. Hierdie selfde mense verduidelik, dat daar reeds vir 2000 jaar, 'n nuwe tempelkultuur ontstaan het, omdat keizer Titus 7 dag na Christus, die tempel van koning Salomo in Jerusalem verbrand en verwoes het. En omdat hy die tempel verwoes het, nou daar 'n nuwe tempelkultuur ontstaan. Dis die grootste snerp wat ooit gepraat was. Daar was geen sprake vir 2000 jaar van 'n nuwe tempel nie, tot na 1948, dat Israel teruggekeer het na Jerusalem toe, en waar hulle die nuwe Sanhedrin gestig het, die raad van 71, waar hulle die nuwe Sanhedrin, wat nie erken word deur Israel se regering nie, 'n nuwe Joodse regering, ek kom by 'n nuwe Joodse rabbi raad, die Sanhedrin. Dis 'n klomp vrymesselaars, Jode, geldgierige wolwe, wat vir enige geld in die wêreld mense se siele sal verkoop om hulle self te verryk. So hierdie hele ding gaan oor 'n nuwe tempelkultuur wat ontstaan, en wat my verbaas is dat pastore wat op teologiese college gesit het, predikante wat 7 jaar op universiteit gesit het, hulle met sulke dinge kan laat vang. En soos wat ons hierdie skrifte hanteer, gaan u met skaamte u eie hoof laat sak. Soos altyd vind ek oningeligte mense wat opmiddellik hierdie sogenaamde onbybelse propaganda glo en versprei, sonder dat hulle selfs eers hulle eie navorsing kan doen het. En weet jy wat is die grootste gevaar? Is die evangelie van Google. Die ouwe spring op die internet en wat hy daar lees is ja en amen. Laat dit so wees. Hulle doen nie hulle eie navorsing nie. Want as hulle die 2 of 3 skrifgedeeltes wat in die Bybel na hierdie sogenaamde derde tempelkultuur verwys, bestudeer het, sou hulle onmiddellik gevind het dat dit absoluut geen verwysing na 'n derde tempel in Jerusalem bevat nie, maar dat hierdie 2 of 3 skrifgedeeltes so gemanipuleer of voorgehou is, dat dit veronderstel is om die derde tempel teologie te verseker. Soos ek reeds gesê het, ons gaan na elkeen van hierdie genoemde skrifgedeeltes en vele ander, ons gaan hulle stukkie vir stukkie bestudeer, en dan sal ek hulle stukkie vir stukkie stukken breek, en u kan dan besluit, wie lieg vir wie. Onthou net, ek professor Hannes, het nie nodig om vir enige godsdienstige of kerklike dogmatiek te gee nie, want ek behoort reeds vir meer as 23 jaar aan geen kerklike dogma, denominasie of organisasie nie. Ek wys vir u wat die 33 Afrikaanse Bybel sê, En wat my Hebreëse Bybel, the Restoration of the Original Second Name Bible sê, en u besluit of het skriftuurlik is, of wie lieg vir wie. Goed, tyd het ons gevang, dis nou net 3:30, baie dankie dat u saam gekuier het, glo dat u inligting besig om na u toe te kom, glo u is besig met die eie studie op die oomblik, sou u vir die eerste keer geluister het, en u stel belang om in die ander boodskappe te kry, daar is so 25 ander boodskappe, jy baie welkom, stuur 'n WhatsApp, moet nie bel nie, ons antwoord geen fone nie, die mense is nou oor die 700, WhatsApp op die groep, stuur een WhatsApp na Rika toe, Rika is my vrou, 072-367-123, ek sê weer, 072-367-124, sê net, plaas my op die groep, stuur vir ons die inligting, as u die inligting oor wat is jou Godse naam, dis 80 bladsye oor 'n boek wat ek geskryf het, oor die geopenbaarde name, u hoor ek praat hier van Yahweh en Jehovah, en al die ander oukies nie, kry dit, is gratis, stuur vir my net 'n e-pos, moet nie WhatsApp stuur nie, e-pos na, dis 3 E's, klein letterkies, bybelskool@gmail.com, sê net stuur vir my die gratis bladsye, ons doen dit onmiddellik dieselfde dag vir u, vrede in die mooi naam van Yahweh, tot ons weer ontmoet, laat het so wees, halleluja.